znovu dáme si jenom teda písničku, začneme vysílat teď, překleneme to na Odyssey a jdeme na to. Takže jenom děkovačka a dáme si tu Monču, dáme si ji teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
To je krásný úvod tedy z filmu Království nebeské, zase vám doporučím tedy tu prodlouženou verzi, která nešla do kin, Director's Cut od Ridleyho Scotta, abyste se na to podívali, je tam mnoho moudra zase řečeno. Nuž a dámy a pánové, my se tedy koukneme, kdy už konečně rodiče řeknou dost. A já bych neřekl jenom rodiče, je důležité, několikrát jsem to tady zmiňoval, pokud vám na té společnosti, na tom našem státu, na tom našem národu záleží vám na tom, jakou přenecháme budoucnost dalším pokolením, i když třeba z vlastní děti teď nemáte, nebo zatím nemáte, tak zkrátka základní školy, jejich zřizovatelé jsou většinou obce. A dotazovat se na radě či zastupitelstvu obce, co tam má za ředitele, co se tam děje, co se tam vůbec vyučuje a jaké programy i pro neziskovky se tam dělají, nebo od neziskovek se tam dělají, to je sakramentsky důležité. Takže obrázek tady máte, krásnou, tedy toto je krásný, není to svícen, je to takový stojánek a la rodina, tedy na ten tekoucí dým. A máte tady první obrázek, který, co je to orgasmus, když se ptají děti na škole. Tak, stop tedy degradaci školství a stop sexualizací dětí ve školách, uvádí se zde. Čistě budu číst, nejsou to mé věci, ale jsem si jistý, že si to dohledáte, tak, pokud vás to zajímá. A dotazovat se, i když jste babičky, dědečkové, strýčkové, tety, tak zkrátka dotazovat se na ty zastupitele, na to, co se děje na těch školách, je podle mě vaše povinnost. A proto jsem tam pustil to Království nebeské, protože nikdo vás nesprostí pak z odpovědnosti. Všichni ti, co mlčí, jsou spolupachatelé těchto zločinů proti lidskosti. Tak, obrázek je tedy ten vlevo, co je to orgasmus, je tedy z webu neziskové organizace Consent. Tento článek jsme dali dohromady tedy s Ivetou Richtaříkovou, která se problematice školství věnovala a věnuje v sérii pořadů s názvem Škola základ života na svém telegramovém účtu Proud národní hrdosti. Tak. Naše školství totiž patřilo do roku 1989 k těm kvalitním. Záviděl nám ho celý svět. České a slovenské školy opouštěli všestranně vzdělaní lidé, společensky uplatnitelní a s vysokým tvůrčím, novátorským i badatelským potenciálem, což se promítalo do výsledků národního hospodářství, které se od 50. let stabilně umístěvalo v první desíce nejrozvinutějších zemí světa. Zcela unikátní pak byl široký záběr našeho průmyslu a zemědělství. Traduje se, že v průmyslu jsme vyráběli co do různorodosti nejvíce výrobků na světě. Tedy od špendlíků či syrek přes parní lokomotivy až po jaderné reaktory. A to nedělali ani v Sovětském svazu, natož v nějakých Spojených státech amerických. A potravinově jsme byli zcela soběstační. Pěstovali jsme takřka tedy všechno, až tedy na banány, pomeranče, mandarinky a takové, že ano. Když pak dočtu ten první článek, budete mít určitě možnost, když tak k tomu něco zavolat a nasdílet a říci taktéž. Po roce ale 1989 byl tedy pod hesly od centralismu k demokratické pluralitě na vzdělávání. Opuštěný koncept tedy jednotného základního školství, tedy vzdělávání všech žáků podle jednotných osnov a učebních programů. A nastoupila tedy éra plurality ve školství. Ředitelům škol i učitelům spadlo z nebe ze dne na den více svobody, než možná očekávali a chtěli. No a výsledek se dostavil. Sice ne záhy, ale za to zákonitě. Cirka 50% dětí z našich škol dnes tedy vychází částečně či zcela negramotných v jednom nebo ve více předmětech. Podle totiž výroční zprávy České školské inspekce nebo školní inspekce za rok 2022 až 2023 minimální nebo nedostatečnou úroveň znalostí v jednotlivých ročnících základních škol vykazuje u čtenářské gramotnosti v pátém ročníku 55% žáků, u čtenářské gramotnosti v devátém ročníku 46% žáků. V dějepise pro devátý ročník je to 57% žáků. Ve fyzice v devátém ročníku 54% žáků. V chemii devátý ročník 64% žáků. V přírodopise v devátém ročníku 55% žáků. A v zeměpise devátého ročníku je to rovná polovina 50% žáků. No, a jak jsou tedy na tom žáci tedy s matematikou? To buď nikdo neskoumal, a nebo výsledek tutlá. A nebo počítat už umět nemusíme, protože jsme vyzbrojeni těmi skvělými kalkulačkami, mobily či počítači. Není pochyb, že každého, kdo zbyl, v kom tedy zbyl ještě alespoň kousek, tedy člověčenství, kdo ještě na 100% nepropadl konzumu a nebo tedy lhostejnosti, muselo po přečtení údajů v tabulce zabolet u srdce. Tak co se to stalo? A co bude s našimi dětmi? A kam spěje ten chytrý, tvořivý, milý, pohostinný národ s příslovečným smyslem pro humor? Je vůbec tedy možné, že národ mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, Karla Čapka, Boženy Němcové, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, pana Hirovského a teď nevím, jak se jmenoval křesním, a řady dalších významných myslitelů, umělců a vědců, aby dopustil to, že 50% jeho dětí opouští školy negramotných? Nejenže je to možné, ono to tak prostě je. A protože někdo záměrně už více než 30 let pracuje na likvidaci budoucnosti našeho národa, přidává se k této pohromě pohroma další, a to ještě zákeřnější, a mladého člověka, natož sotva tedy opeřené kuře, myšleno dospívajícího človíčka, do morku kostí pak devastující. Ta morová rána má své jméno. To jméno zní sexuální výchova. Pod rouškou tedy v úvozovkách zdraví a ochrany dětí před zneužíváním budou naše děti předčasně sexualizovány, což spolehlivě zajistí jejich totální mravní devastaci a ruku v ruce s tím jdoucí intelektuální degradaci. Cílem je vychovat v úvozovkách debilní, poslušné a mnohostranně závislé otroky nejnižších topůrů, o jejichž existenci a použití, bytí a nebytí, budou rozhodovat samozvané elity typu propagátora velkého resetu Klause Schwaba. To je ten magor úchyl, co se taky převlíká za ženskou na pláži ze Světového ekonomického fóra, že ano, a jejich Klaus, jak se to jmenuje, ten druhej, Noach Harari, ten jeho podržkaška, já se vsadím, když ten Klaus Schwab tam blekotá ty svoje královiny v té jeho německo-angličtině, že tomu to taky všechno píše ten Harari, Yuval Noah Harari, nebo jak on se jmenuje. Je to hrůza. A ti to nám zase nikým nevolení, nám budou říkat, jak máme žít, co si máme myslet, jaké mají být naše životy a jaká má být naše budoucnost. To se teď ptám já, dámy a pánové. Takže jedeme dál. Možná si myslíte, že přeháníme. Bohužel nikoliv. A ani v nejmenším. Pojďme se nyní na situaci v našem školství podívat trochu zevrubněji. Byť v tomto článku téma nemůžeme postihnout. A to ani celým není cílem tedy v celé šíři postihnouti. Jdeme se kouknout na pluralitu ve školství. Chtěl jsem vám tady dát to, co čtu, ale... Nevím, necháme to takhle. Takže pluralita ve školství, změny v oblasti řízení a financování. Jak již bylo napsáno v úvodu, po roce 1989 byl opuštěný tedy komplex toho nebo koncept jednotného základního školství a nastoupila ta éra plurality ve školství. Ředitelé škol začali mít možnost volit vlastní výukové metody a také učebnice a ve výsledku se tato pluralita stala synonymem chaosu. Základní školství bylo předáno obcím, české základní školy nyní řídí anebo zřizuje 2635 obcí, tedy zřizovatelů. 2635 ještě jednou. Střední školy a vyšší odborné školy pak řídí kraje, že ano, a vysokoškolské vzdělávání si ponechal v rukou stát. Ministerstvo školství řídí základní školy pouze nepřímo, a to prostřednictvím nějakýchto metodik a zase neziskově ziskových organizací, jimž předalo kompetence v oblasti obsahu výuky, ano. Takže jenom metodiky a neziskovky. Významně se také změnil způsob vlastně financování samotného školství. Druhý problém, zánik učňovského školství. Tak tedy s privatizací podniků v 90. letech téměř zaniklo učňovské školství. Ze starších vládních materiálů se pak dočítáme, že, cituji teď, příčinou nesouladu struktury nabízených oborů s potřebami trhu práce, který se projevuje zejména na středoškolské úrovni vzdělávání a odráží se i v růstu nezaměstnanosti absolventů, je dosud nedostatečná vazba školství a ekonomické sféry i nedostatek informovanosti o potřebách zaměstnavatelů. Konec citace. To je ale překvapení, nebo ne? Jsme svědky zániku řemesel a úplné závislosti celých oborů na dovezené zahraniční pracovní síle. Já bych poznamenal ještě levné, která snižuje přes agentury samozřejmě hodnotu práce a tím i výsledné výdělky, dámy a pánové, to abyste věděli. Jo, zaměstnanecký agentury je největší svinstvo. A pak se nedivme, že nám tady nerostou reálné příjmy, ale jenom ty fiktivní, že ano, jenom ty, které zase vyhoní někdo svými superlativními čísly. A hlavně pak zisky. Většinou je to v tom korporátním korporátní oblasti, že ano. Jsme svědky tedy zániku řemesel a úplné závislosti tedy celých oborů od té zavezené. Neustále rostoucího také počtu veřejného sektoru nasávajícího absolventy zbytečných studijních oborů. Když jsem tady přednášel právě ty jména z těch neziskových ziskovek, která, jaké měli oni, tedy vlastně ty, jaké oni měli ty svoje dizertační a další práce, a to byla tedy hrůza, dámy a pánové, hrůza o tom, proč se v romské komunitě užívají kdy a jak expresivní výrazy, tedy sprostá slova, o tom, jak se, já nevím, ženské přirození objevuje v kultuře a takovýhle věci a takovýhle zvladělosti. Když jsme to tady přinášeli, možná i někdo od Národní demokracie, možná Honza Sedláček a další, by to ještě vyšourali. Takže to se tady děje. Další zase rána ještě byla třetí, inkluze. Další mina tedy do našeho školství byla vložena konceptem inkluze, který zrušil jedinečný systém speciálního vzdělávání pro handicapované děti, kde každý měl možnost vzdělávat se a hlavně se uplatnit dle svých často omezených možností a s obrovskými náklady byly děti postižené tedy fyzicky a mentálně zařazeny do standardního teď systému. Inkluze ubližuje totiž jak handicapovaným, tak i talentovaným dětem. Výuka se totiž přizpůsobuje nejslabšímu. Klesá tak pozornost žáků a kvalita výuky rapidně klesá. Čtvrtý hřebíček do rakve našeho školství a budoucnosti našich dětí. Strategie 2030+ a well-being, jestli to má být z angličtiny, nevím. Klíčový dokument tedy pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky, strategie 2030+, pracuje s takzvaným konceptem tedy well-beingu, tedy u žáků a učitelů, tedy přiloženo z angličtiny s pohodou a klidem. Klidem mysleno dohromady. Jakože v klidu, že ano. Be cool, na všechno ser. Jak je ten krásný herneček, no, teď to nebudu říkat. Žáci se prý musí cítit dobře a nesmí být frustrováni nějakými nároky, které by na ně škola náhodou kladla. Nebají být přetěžováni ani informacemi. No, ono je to ale naopak. Jak kdo si prohlásil, cituji, škola musí být namáhavá a musí obsahovat prvky, které jsou obtížně zvládnutelné. Význam námahy je pro vývoj lidské osobnosti totiž zásadní. A tak ve strategii 2030+ se rovněž píše, cituji, Aby se vytvořil časový prostor pro práci učitele, hlubší poznání, opakování a osvojení látky nebo pro individualizaci výuky, je potřeba zaměřit se na očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů s cílem změny struktury probírání učiva, která povede ke snížení jeho celkového objemu. A tak nejspíš postupně zrušíme známkování, vypustíme matiku, fyziku a další. Šestým hřebíčkem do rakve školství je snižování objemu učiva, místo znalostí tedy hurá kompetence. Místo znalostí má být tedy větší důraz kladen na kompetence. Kompetence znamenají méně znalostí, méně domácích úkolů, méně výukové disciplíny, za to více nezávazného tlachání bez zodpovědnosti za něco se tedy něco důležitého vůbec naučit. Argumentem pak k těmto změnám je, že tedy, cituji, některá fakta lze vyhledat tak rychle, že není potřeba vzdělávat děti v detailních znalostech. Jak si ovšem ona fakta budou žáci vyhledávat, když vůbec nebudou vědět, že tato fakta existují? První ochutnávkou byla vize změn tedy ve výuce matematiky. Ta se má tedy podle dokumentů z ministerstva držet nejnižší úrovně globálního odborného rámce organizace UNESCO, což tedy například znamená, že v páté třídě by stačilo zvládnout sčítání, odečítání, násobení a dělení do 10 000. Vypouštět chtějí i základní kmenové učivo. Třeba Newtonův zákon je prý moc náročný. Výuku dějepisu by prý tedy měl opustit dosavadní chronologický postup, takže to budou brát na přeskáčku a budou v tom mít úplnej guláš. Šestý hřebíček do rakve. Snižování počtu škol a zvyšování počtu žáků v samotných školách. Novela tedy školského zákona by měla také snížit počet malých škol zřizovaných obcemi. Ministerstvo chce podle návrhu, který je tedy v připomínkovém řízení a který chce ministr školství Beck za STAN do konce října předložit vládě, asi to tak učinil. Chtějí zavést tedy minimální počty žáků ve školách a pokud obec zřizuje dvě a více škol, každá by měla mít alespoň 200 žáků, alespoň jednu v posledních třech letech. Každá by měla mít alespoň 200 žáků, alespoň jednou v posledních třech letech. A tak úprava by se podle návrhu měla týkat mateřských, základních a středních škol či jejich kombinací. V současnosti je v České republice, i když je zde psáno v Česku, a to víme, že je vyrabovaný koncentrák, že ano, 1895 škol, které mají více než 200 žáků a zároveň jsou druhou či další školou obce. Těch by se úprava měla týkat. Ministr školství, docent PhDR Mikuláš Beck PhD prohlásil, že cituji. Pokud by se měly dosáhnout významné finanční úspory, musely by být školy podstatně větší, ideálně s kapacitou kolem 8 000 žáků, což je v současnosti nereálné. Tak, to je magor. Aha, takže se vypustí nesmyslně nafouknuté číslo, aby pak všichni byli rádi za těch 200 žáků. Sice má jít jen o slučování v oblasti řízení, ne o rušení škol, ale zároveň to může být další Overtonovo okno. A v další etapě ke skutečnému slučování dojde nakonec i bez ohledu na počet škol v obci. Byl by to další hřebíček do umírajícího života i na venkově. Lze tedy předpokládat, že v centralizovaných velkých městských školách bude možno lépe prosazovat jedinou progresivistickou pravdu a výrobní proces ovčana bude mnohem snazší unifikovat dosažení menšího množství těch správných kádrů ve vedení. Viz tedy ten přílepkový zase paragraf k trestnímu zákoníku 318 ohledně toho záškodničení pro cizí velmoc, že ano, kam když řeknete, přinášel jsem vám to ve zprávách, který bez cenzury v tomto týdnu, v tomto roce, jsou nové, máte tady dvoje, takže se na ně koukněte a doštudujte. Jo? Když už to říká i radní České televize, tak už je tady něco. Když už ten přílepek kritizoval i nějaký nejvyšší soud, když to zase bylo přílepkem dáno k nesouvisejícímu zákonu, tedy proti zákoně, protože tak to pak byl zrušen lex Babiš, tak už je tady zase sacramentsky něco špatně. Všichni na to plivou a oni si to zase za nás dali do zákonu. A vy se budete bát říct, že Evropská unie je fašistická zgerba. Vy se budete bát říct, že na Ukrajině je fašismus. Vzpomeňte si na paní učitelku, teď si nespomenu na její jméno, jak jí vyrazili ze školy za to, že řekla dětem i druhý pohled na speciální vojenskou operaci. Přepisují se dějiny. Víte, že Evropská komise a Evropský parlament odhlasovali nějaké jejich ujednání, nějaký krávoviny evropský, že stejnou měrou za druhou světovou válku mohlo nacistické Německo a Sovětský svaz. Za chvilku budou říkat, že nás přece šli ty náckové tady osvobodit a zachránit před tím komunismem. Chápete, kam to všechno spěje? A aby se tady někdo ptal, a co ten Green Debil? Není to nějaká krávovina? Ne. Zničení Evropy, ekonomiky Evropy, průmyslu evropského, aby jsme tady byli jak v evropském islámském chalifátu. A podívejte se, že to všechno dále běží. Dál. Sedmý hřebíček a už jsme u něj konečně. Sexuální výchova LGBT a gender. V rámci tedy záměrů, tedy ve školství, se můžeme také dočíst, že jedním z klíčových prvků ambiciozní reformy výuky má být začlenění moderní sexuální výchovy do rámcových vzdělávacích programů. Od září letošního už roku 2025 by nové osnovy měly formovat sexuální výchovu v českých školách. Je zde dopsána poznámka, tak se na ní koukneme. Sexuální výchova má být do osnov začleněna jako průřezové téma v rámci ochrany dětí před sexuálním zneužitím. Jak to v praxi často dopadá s ochranou potřebných, si můžeme ukázat na příkladu z 16. století na staré dobré Anglii, kde byl přijatý zákon o žebrácích, na základě kterého měly být mimo jiné pro potřebné chudé stavěny speciální domy, ve kterých by se jim pomáhalo nebo je se mohlo léčit. Ve skutečnosti se tento zákon stal předzvěstí toho, co se později stalo známým jako pracovní domy. Jejichž obyvatelé byli povinni pod hrozbou tělesných trestů vykonávat jakoukoliv jim nabízenou práci, za kterou jim ale nikdo nic neplatil. A tak ochrana, tedy nebo ochranu, před sexuálním zneužitím zde lze srovnat i s prevencí drog. Je to stejné, jako bychom v rámci prevence užívání drog děti podrobně naučili, jak se která droga má správně užívat a jaké má mít tedy i účinky požadované. Žáci základních škol se mají nově učit o tématech, jako je LGBT plus minus autobus, že ano, či gender. Předpokládá to návrh tedy pro změnu výuky, nejen tedy dějepisu. S podporou hlavního města Prahy a nadace Open Society Foundation OSF, to znamená Gyergyi Sereše, který vůbec neví, kde je Slovenská republika, určitě neví ani, kde je Česká republika, a je to mecenáš a je to stělesní, to je Bůh, Pán Bůh, to je dobro a láska na zemi, Gyergyi Sereš, že ano? A Open Society Foundation, tak. Už bylo od nich uspořádáno několik školení pro desítky vyučujících, a to ze základních a středních škol. Jak se píše na stránkách neziskové organizace Consent, kde najdeme logo Evropské unie, logo Active Citizen Fund s podporou Norska, tedy jejich fondů, islandských fondů a lichtenštejnských fondů, kde nalezneme tedy u koncentu tedy logo americké ambasády, také logo Skautského institutu a mnoha další loga. Tak se zvali mnoho lidí na školení vyučující, tedy získají tedy inspiraci vyučující a metodickou podporu pro vedení kvalitních a zábavných lekcí sexuální výchovy. V tomto směru lze tedy očekávat také aktivitu neziskových organizací, které již nyní tedy výuku řady předmětů, včetně dějepisu, zásadně ovlivňují a jsou rovněž součástí ministerských expertních týmů. Například organizace Člověk v tísni, my říkáme Člověk v plísni, že ano, tady na Svobodném vysílači, prostřednictvím své odnože s názvem Jeden svět na školách, již několik let distribuuje učitelům výukové materiály a nabízí možnosti přednášek a besed. Sama organizace pak uvádí, že jejich služeb využívá téměř 4000 škol. Je tedy velký předpoklad, že na místa ředitelů škol budou nakonec vybíráni lidé, kteří se budou ztotožňovat právě s pokyny a doporučeními ministerstva a kteří prošli příslušným to školením. No, hezké, ne? Co vy na to? Ach jo, tak co, milí rodičové? Necháte svým dětem ve škole vymývat mozky problematikou LGBT+. Necháte své děti předčasně sexualizovat na školách? Necháte své děti tímto způsobem vést k mravní a citové devastaci a deprivaci? Nebo se začnete více zajímat, co obsahují učebnice dětí ve škole? Zajímat se, které neziskovky vaše děti vůbec školí? A dělají jim přednášky například o přeměně pohlaví? O tranzici? Víte, že zvrostl počet dětí, které si chtějí nechat změnit pohlaví? Půjdete do školy a vyjádříte nesouhlas se záměry, které nám tedy předkládá ministerstvo školství a které mají školy realizovat? Pokud chcete, aby se vaše dítě zdravě vyvíjelo, jiné cesty zkrátka než říci ne, není. A je to jen na vás, na rodičích. Nikdo jiný to za vás neudělá. Milena Víčová hovoří o možnostech, které rodiče mají. Obracet se na školy, pomocí školské rady a pomocí spolků rodičů, dříve to bylo SRPŠ, že ano, a také rady rodičů, tak poslechněte si její povídání. Uj. Dobře, poslechneme si Milenu Míčovou, ale ono to má asi 20 minut. Je to plné znění prezentace v poslanecké sněmovně, která tam paní Míčová neměla možnost odcitovat všechno. Počkejte, já to tady zastavím. Ej, čo to? Zkusíme to nějak?
Mám zde poskytnout plnou...
No, já vím, že chcete poskytnout, Milenko, ale já to potřebuji dostat na obrázek, protože to je... Milena Víčová, víte, že byla hosty i tady u, jestli se nepletu, Aliance národních sil, takže já teď dám vyhledávač zobrazit a samozřejmě mám ten špatný, že ano, kdy už konečně rodiče řeknou dost, tak to tady překryjeme. Překryjeme ty naše obrázky, šup, dělej, lumpiku, to je tak... to tady Martinovi teď nejde. Tak a vrhneme se na to. Já mám paní Míčovou tady velice rád pustím, abyste to slyšeli z jejich úst, jejími slovy, protože není potřeba, abych to tady přeříkával ještě já. Necháme tomu volný průběh a jdeme na to.
Budete na to potřebovat zhruba 20 minut, dejme se do toho. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych vám dnes představit dokumenty Ministerstva školství, které nám pomohou si uvědomit, jakým způsobem jsou zaváděna sexuální a genderová témata do škol. Za prvé zde máme klíčové dokumenty. Uvedu je pro takový přehled. Strategickým dokumentem Ministerstva školství je Strategie 2030+. plný název Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Pak je prováděcí dokument, dlouhodobý záměr, plným názvem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nyní pro roky 2023 až 2027. Pak máme školský zákon, do kterého jsou implementovány politiky a záměry z těch prvních dvou dokumentů. K 1.1.2024 tam například byla začleněna digitalizace přihlášek ke studiu na střední škole. Pak máme rámcové vzdělávací programy pro různé školy, základní, střední, mateřské a tak dále. Všechny tyto dokumenty jsou v kompetenci Ministerstva školství. Jediný dokument, který je zatím v kompetenci škol, jsou takzvané školní vzdělávací programy. Ale v rámci centralizace moci ministerstvem školství Ministerstvo školství nabízí školám takzvané modelové školní vzdělávací programy a jakmile je školy přijmou, je docela možné, že už je pak budou muset mít povinně. Takže velice varují před tím, aby školy tyto modelové školní vzdělávací programy přijímaly. Pojďme se podívat na první dokument Ministerstva školství, který jsem našla a který se snaží prosadit sexuální výchovu do škol. Je už z roku 2010 a nazývá se Doporučení Ministerstva školství k realizaci sexuální výchovy v základních školách. Pod rouškou starosti o zdraví dětí a prevence sexuálního zneužívání je zde snaha zavést sexuální výchovu do základních škol, a toto doporučení slouží jako podpůrný materiál zejména pro učitele sexuální výchovy. V tomto dokumentu bylo v plánu začlenit tuto sexuální výchovu do předmětu Člověk a jeho svět na prvním stupni základní školy a Člověk a zdraví na druhém stupni základní školy. Tento dokument se sice odvolává na rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, nicméně rámcový vzdělávací program až do poslední platné verze z roku 2023 neobsahuje ani zmínku o sexuální výchově a Ministerstvo školství se v tomto doporučení snažilo přimět školy, aby si tuto sexuální výchovu zahrnuli do svých školních vzdělávacích programů a tím, aby si na sebe sami upletli bič. Nyní si určitě říkáte, když dokument vyšel v roce 2010, proč se na základních školách začalo později, až v letošním roce začali prosakovat do občanské výchovy, do dějepisu. Bylo zapotřebí získat podporu ředitelů pro tento záměr, připravit pedagogické týmy, vyškolit učitele sexuální výchovy, zapojit externí lektory z politických neziskovek, naplánovat projektové dny a zajistit mezipředmětový přesah témat sexuální výchovy, aby se tato výchova dostala co do nejvíce předmětů, jako je rodinná výchova, přírodopis, občanská výchova, český jazyk i výtvarná výchova. Podle tohoto doporučení se mají konat návštěvy žáků ve specializovaných zařízeních, jako jsou například gynekologická pracoviště, a to pro chlapce i dívky, protože k desateru realizace patří podle Ministerstva školství koedukovanost v sexuální výchově, tedy aby byly dívky i chlapci vyučováni dohromady. Dalším dokumentem Ministerstva školství je Příručka sexuální výchovy. Je to dokument Ministerstva školství, který byl vydán už v roce 2009. V kapitole 11 této sexuální výchovy se píše: sexuální výchova má své genderové aspekty. Úkolem sexuální výchovy je, kromě jiného, zpochybnění stereotypů. To znamená pohlaví žena a muž, role v rodině, otec, matka a dítě. Vidíme tedy, že se sexuální výchova neomezuje na zdraví a prevenci, ale že má vyšší cíle, genderové ideologie. V didaktických námětech je jako vzor v této příručce ministerstva školství motivační hra na úvod hodiny nebo kurzu s názvem Kompot, cituji. Hra spočívá v tom, že si účastníci sedící v kruhu na židlích vymění místa, pokud je osloví výrok toho, kdo židli nemá a stojí uprostřed kruhu. Mezi nejčastěji opakující se výroky patří: vymění si místa všechny ty, které už měly menstruaci. Vymění si místa ti, kteří už onanovali. Vymění si místa ti, kteří už někdy viděli porno. Vymění si místa ti, kterým už roste ochlupení. Vymění si místa ti, kteří už měli sex. Promiňte. Přijde vám to také nechutné, vulgární a zraňující? Dokážete si představit sami sebe, jak sedíte v tomto kruhu a dostáváte takovéto pokyny? Pojďme se podívat na další dokument, tentokrát z dílny WHO, takzvané standardy pro sexuální výchovu v Evropě. O české vydání tohoto dokumentu se zasloužila Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Vyšla v Praze 2017. V kapitole 1.3 je název: proč by měla sexuální výchova začít před 4. rokem věku? Ptáte se proč? Odpověď naleznete v učebnici psychologie díl 1. Ilony Kopecké, kde se píše, citace: dítě v předškolním věku se socializuje. Dítě přijímá sociální role. Nejdůležitější je identifikace s mužskou a ženskou roli. Sexuální identifikace. Dítě přijímá takové role, které mu prezentují dospělí. Konec citace. Pokud tedy dětem ve školce a ve škole autority prezentují nové genderové role, děti je přijmou jako normu. A výsledkem toho jsou potom děti s pochybnostmi o svém pohlaví. Není to tedy v žádném případě jev přirozený, je to cílená výchova ke zmatenosti, která následně vede k psychickému a i možnému fyzickému mrzačení dětí. Původ zmatenosti tedy hledejme ve školách. Na západ od nás už tyto procesy probíhají. U nás se na zavedení těchto procesů pilně pracuje. WHO v tomto dokumentu stanoví, že sexuální výchova je součástí všeobecného vzdělání, vládní a nevládní organizace se budou účastnit tohoto procesu a zavádí pojmy jako sexuální nebo intimní občanství. Požaduje zavést sexuální výchovu jako povinný předmět bez možnosti volby rodičů uvolnit své děti z těchto hodin. A dále, aby se tento předmět sexuální výchovy stal předmětem klasifikovaným. WHO se přitom odvolává na úmluvu o právech dítěte z roku 1989, článku 13, kdy dítě má právo na informace, a dále na článek 19, povinnosti státu poskytnout dětem takovou míru vzdělání, která je bude mimo jiné chránit před sexuálním zneužíváním. Zároveň je v tomto dokumentu uvedeno jako vzor Švédsko, první země, která zavedla sexuální výchovu jako povinný předmět ve všech školách. Ovšem my nevidíme, že by to dětem ve Švédsku nějak pomohlo jako prevence před sexuálním zneužíváním. Poslední vyjádření, které zmíním z těchto standardů, zní: sexuální výchova je založena na respektování genderových odlišností, aby zabezpečila, že potřeby a zájmy různých genderů budou náležitě uspokojeny. Toto vyjádření odhaluje naprosto zřetelně, že zde nejde o zdraví dětí, ale o ideologii. Různé gendry jsou zde využity a zneužity jako nástroj k výuce sexuálních zvrhlostí. A tato výchova povede k výchově lidí bez morálky, závislých na uspokojování svých pudů. Připomněla bych v této souvislosti knihu Aldouse Huxleyho Konec civilizace. Zde autor popisuje lidstvo bez rodin, se sexuální nevázaností a drogami, ovládané státním našeptáváním neboli propagandou. Taková masa je snem každé totalitní nadvlády. Chápeme tedy, proč je tato sexuální tématika zaváděna do škol. Nyní se podívejme, jakou zkušenost mají lidé v zahraničí. Zde už školy udělaly zkušenost, že samostatný předmět sexuální výchovy je dobře viditelný a rodiče by se proti němu mohli bouřit. Proto se přešlo do varianty utajení a schovávání výuky do průřezových témat. Jestliže se zvrhlosti rozprostřou do téměř všech předmětů a výuka bude nepravidelná, pak rodiče nejsou schopni tomu zabránit. Například ve videu na Otevři svou mysl uvádí učitelka Mary z Irska, že sexuální výchova pokročila ve školství tak daleko, že se zde začala školení učitelů pro výuku porna. Zavádí se tam pojem etické porno a pornografická gramotnost. Učitelé by měli poznatky ze školení zrcadlit ve školách, žáci by si měli vybudovat vztah k pornu a učitelé by se tak mohli stát loutkami pornografického průmyslu. Na ministerstvu školství se chystá změna rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Do 31.5.2024 probíhala veřejná konzultace. Nikdo však neví přesnou podobu tohoto rámcového vzdělávacího programu. Ministerstvo s tím dělá velké tajnosti. Tento nový rámcový vzdělávací program měl být uveřejněn už v září, ale stále není znám. Jakési mlhavé obrysy jsou na webové stránky Národního pedagogického institutu. Osobně se domnívám, že ministerstvo školství půjde cestou zkušeností ze zahraničí a bude sexuální výchovu ukrývat v průřezových tématech. Ta jsou dostatečně gumově formulovaná, aby se tam dalo ukryt všechno. Materiály v podobě různých učebnic pro sexuální výchovu se sexuálními a genderovými tématy, videa, obrázky, texty, toho je na internetu mraky. Podívejte se. Zarážející také je, jak snadno se děti mohou k pornu proklikat na internetu. Když se chcete zaregistrovat, abyste napsali komentář na YouTube, musíte napsat o sobě všechny údaje a potvrdit je přes uvedený svůj mail. Přitom k pornu stačí dětem 5 kliknutí. Vrátím se nyní k dlouhodobému záměru, k tomu dokumentu, který jsem zmiňovala na začátku. Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá zpráva. Protože tento dokument, dlouhodobý záměr, byl podle ministerstva školství široce diskutován s odbornou a širokou veřejností, načež byl schválen vládou, je to takzvaná společenská smlouva mezi veřejností a ministerstvem školství, respektive vládou. V tomto dokumentu není ani zmínka o zavedení sexuální výchovy, sexuálních témat, genderu, pornu a podobně do škol. Vyžadujme dodržování této společenské smlouvy a v kontaktu s řediteli a učiteli škol se na tuto společenskou smlouvu odvolávejme. Ta špatná zpráva je, že to vyžadování dodržení společenské smlouvy mezi námi a ministerstvem školství je na nás, na osobní angažovanosti rodičů. Nepomůže nám žádný politik, nepomůže nám žádný aktivista. Musí si to rodiče vybojovat za své děti na své škole sami. Rodiče se ovšem mohou ve svých školách spojit a sami si řídit, co ve škole chtějí či nechtějí. Nástroje k tomu existují. Jedním z nástrojů je školská rada. Školská rada je dána ve školském zákoně paragraf 167, cituji. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. A také třetinu školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Je to sice jenom třetina, ale za těmito zástupci nezletilých žáků stojí všichni rodiče celé školy. Takže to není slabá síla. Další je spolek rodičů, něco jako dříve SRPŠ, spolek rodičů a přátel školy. Spolky pomáhají školám zejména materiálně. Spolek má třídního důvěrníka v každé třídě, vybírají se příspěvky na každého žáka. Jestliže spolek pomáhá škole materiálně, škola by měla recipročně vycházet spolku rodičů vstříc v jeho požadavcích. Na středních školách ještě lze zmínit školní žákovský parlament se dvěma zastupiteli z každé třídy, který umožňuje žákům komunikovat s vedením školy, podávat návrhy i připomínky, řešit problémy a nabízí spoluúčast žáků na provozu a činnosti školy. Vidíte, že nástroje jsou. Ovšem je zde ještě další hrozba, a to je Istanbulská úmluva. Ratifikace této úmluvy by dala ministerstvu školství zbraň k zavedení sexuální výchovy do všech typů škol i mimoškolních zařízení. Proto Istanbulská úmluva nesmí být ratifikována. A další hrozbou je umělá inteligence. Výuka pomocí umělé inteligence je dalším nebezpečím. V tomto případě už nemají kontrolu nad učivem nejen rodiče, ale ani ředitelé a učitelé. Kontrolu mají ti, kteří výukové programy do škol distribuují. Na závěr bych řekla, že porodnost nám v posledních letech prudce klesla. V minulém roce zemřelo o 13 000 lidí víc, než se narodilo. Takže vymíráme. A pokud dovolíme, aby naše děti a vnoučata politické neziskovky ruku v ruce s naším ministerstvem školství ničili a tím ničili i budoucnost našeho národa, tak nemáme šanci do budoucna. A proto bojujme za naše děti, bojujme za naše pravnoučata a vnoučata. Děkuji vám za pozornost a nashledanou.
Tak, velice závažné věci. A jelikož paní Míčová tady ještě sdělila, ještě další věci. Jo, to jsou ty úchylárny, abyste to tady viděli, co se tedy mají lít dětem. Co se tady mají lít dětem do hlav, já to tady zvětším, ale teď nevím, jak to tady sprsknout. Cigine, nejpravine, tak já to tady musím nějak sprsknout, aby jsme to viděli celé. Tady máte ty bejkárny, dávač, tak tady to máte celé, abyste se na to mohli podívat, abyste neřekli, že jsem vás o to připravil. Čekajte, já to tady musím ještě trošičku poubrat, aby jsme to tam měli. Celé. Tak, teď mě špatně bere mikrofon, protože Cikin si usmyslel, že si na mě ustele, že mě bude tady léčit svými frekvencemi, svým vrněním, takže tady to máte. Kolik nám chybí? 45 minut, 15 minut mám nachystáno na konec, 30 minut nám stačí. Tak, doufám, že nebudete teď volat. Předpicneme si tady tohleto, ještě se tady, počkáte, já jsem chtěl ale jenom přetáhnu tady paní učitelku z Irska, tak se na to koukneme. Jo, víc to nemá, jsou tady komentáře zatím žádnej, nevadí, ale ona nám to vyjde. Já to tady musím stlumit, protože paní Míčová byla právě že nemocná, takže to tam nebylo zas tak dobře slyšitelné. Za to se omlouvám, Ponoval jsem to tady na maximum, hol to nešlo, takže teď to dáme zpátky. Jelikož Martin je šikula a dokáže najít tedy otevřít svou mysl na Odyssey a učitelku z Irska, která odhaluje nové osnovy zahrnující pornografickou výuku pro děti a další nevhodnosti, tak vám to samozřejmě hned pustím. Takhle tu uděláme velké, abyste to tady viděli, protože vás o to samozřejmě nechci připravit, tak se na to mrkneme, na celou paní učitelku z Irska, ať to vidíme a ať to tady hezky máte, tak vidíte, jak to postupně musím upravovat, mám teda novou myšici ergonomickou, tak se s ní stále učím, tak mi to promiňte, ještě v ní nemám takový, nebo s ní nemám takový cit s tou myšicou, furt mi tady dělá takový problémy, to držení je zkrátka inší. Tak, ještě tady, abyste viděli to otevři svou mysl. Čupr, teď už se nám to tam vyšlo krásně a jdeme si to pustit.
Jana Landenová z organizace Natural Women's Council. Za chvíli si poslechneme učitelku, která odhalí míru korupce a kolonizace, k níž dochází v irském školském systému. Po tomto rozhovoru svědomitě odstoupila ze své funkce učitelky a koordinátorky SPHE. Každý rodič a dospělý v této zemi by měl slyšet, co říká. Mary, vím, že vás stálo hodně sil sem přijít a děkuji vám, že jste nám přišla říct pravdu o tom, co se děje ve vzdělávacím systému tady v Irsku. Než začneme, můžete nám říct něco o sobě? Jsem učitelka, učím již více než 30 let, vystudovala jsem zeměpis a obchod. Od té doby učím sociální, osobnostní a zdravotní výchovu SPHE. V roce 2018 jsem začala koordinovat program SPHE na školách. Proč jste chtěla udělat tento rozhovor právě dnes? Co vás na tomto školení DCU rozrušilo? Na vzdělávací školení DCU jsem chodila. Bylo to školení, jehož cílem bylo vyškolit učitele sociální, osobnostní a zdravotní výchovy, aby byli schopni poskytovat novou specifikaci SPHE, která se zaváděla do škol v září 2023. Takže jsem absolvovala tohle školení a byla jsem zděšena některými zdroji, které se používaly, metodami výuky, které se používaly a mám pocit, že byly naprosto nevhodné. A pokud učitelé poskytují tyto výukové metody a zdroje způsobem, který po nás DCU požadovala, bude tu spousta velmi rozrušených dětí, úzkostných dětí, utrápených dětí. A dokonce bych řekla, že mnohé z těchto zdrojů a výukových metod byly v rozporu se zákonem Children's First Act 2015. A já jsem tu dnes proto, abych vyzvala ministryni Normu Folejovou a požádala ji, aby tento program zrušila, protože není vhodný pro daný účel. Jsem z toho hrozně rozrušená a mám pocit, že tohle je dobrá platforma k tomu, aby se tyto informace dostaly k učitelům, ředitelům a hlavně k rodičům, aby viděli, co přesně se bude ve třídě SPHE dít. Dobře, a můžete nám říct něco o školení, které jste absolvovala v DCU ohledně výuky těchto nových osnov? Co bylo tak šokující a co podle vás mohlo být porušením zákona Children's First Act? Jeden z lektorů nám pustil video o masturbaci. Byla to animovaná kreslená ženská postava, která předváděla masturbaci. V jiném případě jsme viděli sexuální mapu, na které byly heterosexuální a homosexuální páry provozující anální sex, vaginální sex, orální sex a provádějící další sexuální aktivity s partnery nebo samostatně. Byly nám ukázány výzkumné práce, z níž jednu napsala zejména Kate Dawsonová. Výzkumná práce se týkala toho, že je v pořádku sledovat porno. To, o co se snaží, je, že se snaží povzbudit děti, aby se staly kritickými mysliteli ve vztahu k pornu. Dostali jsme jedno cvičení, ve kterém jsme dostali něco jako 30 výroků, velmi sexuálních výroků. Výroky jako orgasmus může proběhnout do 10 minut. Je v pořádku mít sex s mnoha partnery. Velmi explicitní výroky. My jsme byli požádáni, abychom tyto výroky rozdělili do skupin podle toho, jestli se jedná o skutečný život nebo o život v pornu, obojím nebo ani jedno, takže jsme je museli rozdělit do tří sloupců. Já si řekla, že kdyby tohle učitelé zrcadlili ve svých třídách, tak po dětech, 12-letých, 13-letých, 14-letých, chcete, aby nejdřív pochopili, co je to orgasmus, a pak, aby si na to vytvořili názor a diskutovali o tom s lidmi ve své skupině, a aby si to pak rozdělili do různých sloupců. Podle mě by to způsobilo spoustu škody, rozrušení. Je to naprosto nevhodné pro věk. Takže tahle konkrétní aktivita týkající se porna by předpokládala, že děti sledují porno, a vy jste zmínila, že doktorka Kate Dawsonová upřesnila, že je to v pořádku, nebo že existuje něco jako etické porno. Ve své výzkumné práci ukazuje, že ano, že je v pořádku sledovat porno. A Kate Dawsonová, která je jedním ze sexuálních pedagogů, v roce 2019 vytvořila workshopy pornografické gramotnosti v rámci programu Wiser společně s HEC. Šla do škol a spolu vytvořila se studenty pornografickou abecedu, když se to dozvěděli rodiče, byli zděšení a celý seminář byl zrušen, a to právem. To je vlastně to, co se snaží vnést do škol, snaží se vnést tuhle pornografickou gramotnost, kde je etické porno, kde je v pořádku sledovat porno. Také jsme dostali kritérium, když jsme vybírali zdroj ve vztahu k pornu, že by měl být, řekněme, koprodukční, měl by být inkluzivní, měl by být založený na právech, měl by být kreativní, měl by být holistický. Takže mi to taky zní, že tato slova by vlastně mohla být, řekněme, kritériem pro možné CBA, hodnocení založené na třídě, které by učitelé vlastně mohli dělat ve třídě. Tohle je vlastně na certifikaci juniorů. Učitelé teď mají pravomoc učit o pornu, protože je to v juniorské certifikaci, je to výsledek učení 3.10, vliv online porna. A já vím, že pornografie je u dětí problém, ale DCU tady nezavádí preventivní přístup. Je to etický přístup, je to přístup, kdy se říká, že je v pořádku sledovat porno. A Mary, to je docela šokující slyšet, že si někdo myslí, že pornografie a sledování porna je pro děti v pořádku. Vzhledem k tomu, že jsme ve zprávách viděli, jak se zaměřují na odebírání mobilních telefonů dětí ve škole. Vysvětlili tedy, proč si myslí, že existuje něco jako etické porno? Jaký byl váš výklad toho, proč by porno mohlo být pro děti v pořádku? Podívejte, porno je průmysl. Existuje spousta možností, jak zabránit tomu, aby se porno dostávalo do dětských telefonů. Myslím, že Ronan Mullins se nedávno snažil prosadit zákon, který by stanovil nějakou věkovou hranici pro přístup k pornu. Kolik lidí ten zákon podpořilo? Něco takového dělali i ve spolupráci s francouzskou vládou. Francouzská vláda se snažila něco udělat a podařilo se jim zabránit tomu, aby se porno dostávalo do telefonů dětí. Je to vlastně průmysl. Učitelé se stanou loutkami tohoto průmyslu. Dětem to poskytne velmi pokřivenou verzi sexuální výchovy. Tohle není sexuální výchova. Jak lektorka vysvětlila důvody, proč říká, že porno je pro děti v pořádku? Vysvětlili důvod, proč etické porno? Vycházelo to z výzkumných prací. Třeba Kate Dawsonová je součástí tohoto NUIG týmu sexuálních pedagogů. Další osoba, která je součástí tohoto týmu, je Siboa O'Higginsová. Ta zasedala v orgánu NCCA pro učební osnovy, který navrhl nový cyklus pro juniory. Takže volám i na ní, aby řekla, že to není vhodné. Myslím, že rodiče by byli velmi naštvaní. Už chápete, proč se studentům nedovoluje nosit si do třídy telefony. Protože tam bude problém. Studenti si budou nahrávat, co se děje. Mluvila jste o aktivitě nebo videu o masturbaci. Mluvila jste o pornu. Byly na školení DCU nějaké další aktivity, které byly velmi nepříjemné nebo možná porušovaly záruku bezpečnosti dětí? Byla tam spousta aktivit. Při jedné z nich jsme dostali různé výtvarné pomůcky. Museli jsme vytvořit mužské a ženské pohlavní orgány z plastelíny a všech dalších drobných výtvarných pomůcek, které byly na stole. Dělali jsme to ve skupině. A opět, aby se tato činnost zrcadlila ve třídě. Já jsem se prostě cítila hrozně nepříjemně, když jsem to dělala. Je to kinestetické učení. Učíte se tím, že děláte, učíte se diskuzí. Někdo ve skupině by bádal, takže by musel znát všechny části a popsat je. Ale podívejte se, věková přiměřenost tam prostě nebyla. Dokonce i jiný učitel na školení byl z této konkrétní aktivity docela znechucený. Protože trvalo celých 30 minut, než se ty výrobky, ty pohlavní orgány, skutečně vyrobily. Řešili jste, jak velký nebo jak malý udělat penis. Ta diskuze kolem toho. Je to stopořený penis nebo ochablý penis? Přišlo mi to prostě hodně nevhodné. A jaká další témata na školení DCU, kromě masturbace, porna a tvarování sexuálních genitálií, byla ještě nějaká další? Poslední den jsme měli E.J. Reynoldse z Walesu, který nás navštívil v kampusu. E.J. Reynolds spolu s Esther McGeanovou diskutovali o tom, jak mohou děti vyjadřovat vztahy a sexualitu prostřednictvím uměleckých děl. SPHE se bude hodnotit. Říká se tomu hodnocení ve třídě. Oni hledali možnosti, hledali nápady, jak by lidé mohli prezentovat hodnocení. Takže jsme viděli video z práce, která byla provedena ve Walesu. Pane bože, v místnosti se rozhostilo takové ticho, protože to, co jsme viděli, bylo podle mě prostě příšerné. Řekněte nám, co jste viděla. Bylo to satanské, jestli to slovo můžu použít. Byly tam obrázky něčího uměleckého díla, na kterém byl obrázek nůžek, které se právě chystaly ustřihnout vrchol hliněného penisu. Ten hliněný penis byl vymodelovaný. Byl tam ještě jeden případ, kde byla mladá dívka, řekla bych, že jí nebylo víc než 7 nebo 8 let, která měla masku a na stěnu dávala další masku z rohy. Já jsem jen řekla, že mi to připadá velmi nelidské. Myslím, že v části toho videa byla vlastně formulace, že kreativita, která může vzejít z učebních osnov SPHE nebo z hodin SPHE ve vztahu k výtvarné a řemeslné stránce, je nelidská. To vlastně nikdo nekomentoval. Prostě jsme byli velmi potichu. Říkala jste, že místnost stichla. Kolik učitelů bylo na tom školení? Bylo tam 34 učitelů, byli jsme prostě ohromeni. Někteří z učitelů výtvarné výchovy se ozvali a mluvili o tom, jak by mohli výtvarnou výchovu a řemesla využít k tomu, aby děti vedly k jejich CBA, tedy k hodnocení ve třídě. Ale tohle, co nám ukázali, to bylo prostě, to byla vážná věc. A vyjádřila jste Mary nebo některý z vašich kolegů učitelů nějaké obavy z přednášky? Nemohla jsem komentovat, normálně se ozývám a poukazuji na věci, kde je problém. Ale ve skutečnosti jsem byla tak znechucená. Prostě jsem nemohla reagovat. Řekla jsem si, že tady nebudu mluvit, protože jsem cítila ten chlad v místnosti. Cítila jsem i to zlo v místnosti. Prostě jsem odtamtud chtěla vypadnout. Vím, že jsem to potom probírala s jiným učitelem, vlastně se dvěma dalšími učiteli. Všichni jsme měli stejný názor, že to bylo hodně mimo mísu. Co se týče dalších věcí, tak nás učili, jak odpovídat na explicitní otázky, jak zvládat tenhle typ otázek. Když se nás studenti ptají na otázky typu, co je to stahovák na prsa? To byla jedna z otázek, kterou nám předhodili. co je to orgasmus? Jak mají sex dva muži a dvě ženy? Co je to anální sex? Jak se dává orální sex? A pokyn DCU v souvislosti s tím zněl, aby informace byly stručné a upřímné. S tím mám problém, protože tam nebylo žádné morální vedení. Nebyl tam žádný návod, pokud jde o morálku. A jestli mohu skočit do toho, kde jste říkala, že když odpovídáte na otázku studenta, který se může ptát na věci jako orální či anální sex, a oni odpověděli, abyste byla stručná, dali vám nějaké příklady, jak konkrétně odpovědět? Ano, oni to dělali jako aktivitu na kampusu jiný den, kde prostě podáváte faktické informace, neříkáte svůj názor, jen jim podáte informace. Učitelé vystupují na místě rodiče, takže jednáme jménem rodičů. A kdyby se dítě zeptalo svého rodiče, co je to stahovák na prsa, to by pro rodiče znamenalo poplašný signál, že proč se vůbec ptá na stahovák na prsa. To by podle mě byl problém s ochranou dítěte. Pokud šlo o to, jak odpovídat na explicitní otázky, vůbec se nezmiňovali o tom, jak by se s nimi mělo správně zacházet v souvislosti s řízením otázek tak, aby pokud je to otázka ochrany, aby se to skutečně nahlásilo. Abyste přivedli rodiče a diskutovali o tom, abyste řekli, podívejte se, vaše dítě se ptá na stahováky na prsa. Musíme si o tom promluvit, proč se to děje, jaké myšlenky se jim v souvislosti s tím honí hlavou. Nic z toho tam nebylo. Prostě jim máte dát informace a to je vše. S tím já jsem měla velký problém. Ještě něco, co byste chtěla k těmto aktivitám říct, než budeme pokračovat? Byla tam aktivita, kde jsme museli seřadit slova podle stupnice? Zda jsou sexuální nebo intimní? Dali nám asi 30 nebo 40 slov, která jsme měli zařadit do dvou sloupců. Buď byla sexuální nebo intimní, nebo mohla být obojí. Měli slova jako rimming, měli slova jako fisting, vzájemná masturbace. A opět, specifikace SPHE dává učitelům pravomoc zrcadlit toto cvičení ve třídě. Protože definice sexuální aktivity v učebních osnovách SPHE je taková, že je to mazlení, líbání a je to pohlavní styk ve všech jeho formách. Abych se vrátila o minutu zpět, jestli tomu dobře rozumím, tak učitel by třídě ve věku 12 až 15 let dal 30 různých slov, jako je rimming a fisting a anální sex, a ta třída, ty děti by je měly ohodnotit jako sexuální nebo intimní těch 30 různých slov, o které jste se s námi podělila. Ano, není to šokující? Ne každý ví, co je to rimming. Ne každý ví, co je fisting. Ale tohle je inkluzivní vzdělávání. Tohle je inkluzivní vzdělávání, kde se nyní učíme o rimmingu a fistingu, aniž bychom se zmínili o bezpečnostních důsledcích této činnosti. Fisting je zasunutí pěsti do análního otvoru osoby. To je anální fisting. Nebo do vagíny osoby, tomu se říká vaginální fisting. Vypadá to, že učitelé dostali na školení DCU pěknou lekci. No jo, já jsem ani nevěděla, co je fisting a nevěděla jsem, co je rimming. Rimming je součástí orálního sexu, kdy se připravuje anální otvor, je to lízání a líbání konečníku. To všechno je velmi názorný a vysoce sexuální materiál. Probíralo se na školení DCU něco o genderové identitě? Nikdy. Nikdy jsme o genderové identitě formálně nediskutovali. Předpokládalo se, že všichni s genderovou identitou naprosto souhlasí a věří v ní. Pro genderově kritické názory nebyl vůbec žádný prostor. Mezi učiteli se rozpoutala jedna nebo dvě konverzace, které se občas velmi vystupňovaly. Ale tohle mě opravdu dostalo, protože se mluvilo o tom, jak je důležité vést debatu o zdravém jídle. Nebo jak je důležité vést debatu o alkoholu a užívání návykových látek. ale nikdy nevedli debatu o genderové identitě. Někteří učitelé říkali, že se vlastně bojí vést debatu o zdravém jídle a zdravé výživě, protože byste mohli rozrušit děti, které by mohly mít anorexii. Jedna učitelka se vyjádřila, no neměli bychom diskutovat o genderové dysforii? Ale bylo to prostě pořád jenom potvrzování, potvrzování, potvrzování. V pokynech NCCA, které dalo ministerstvo školství, se říká, když to vrátíme do třídy, že pokud dítě projeví nějaký nesoulad ve svém pohlaví, že ho učitel vlastně musí potvrdit, že umožníme dětem, aby si utvářeli svou identitu v prostředí potvrzení. Objevila se na školení zájmena nebo něco podobného? Vím, že na dvoudenním školení OIDE, kterého jsem se zúčastnila loni v květnu, jsme byli požádáni, abychom se žákům představili pomocí osobních zájmen. Já jsem proti tomu naprosto protestovala. Tady se na chvíli zastavte, vy jste proti tomu protestovala. A jaká byla odpověď lektora nebo OIDE? Řekla jsem jim, můžete mi dát příklad, jak se máme představit pomocí našich zájmen? A ona mi ten příklad dala. Řekla své jméno a pak řekla ona její. Říkám, to je šílená věc. Nemůžete čekat, že tomu učitelé budou skutečně věřit. Řekla jsem, tohle je ideologie. Řekla jsem, spousta lidí tomu nevěří. Tehdy byla zdůrazněna důležitost inkluze. Abyste měli inkluzivní třídu, že se musíte představovat pomocí osobních zájmen. Odkud se to tedy bere a proč? No, na školení DCU jsme dostali obrovské množství informací o muži jménem Paulo Freire, marxistovi. A doktor Jones Irwin probíral jeho filozofii vzdělávání, podle níž politika a vzdělávání jdou ruku v ruce. V rámci případové studie jsme se museli podívat na naše vlastní školy a zjistit, kde by se tato marxistická politika Paula Freireho mohla uplatnit v našich školách. Měli jsme také další přednášku od Viveka de Silvy, který nám ukázal časovou osu událostí, jak se společnost v Irsku změnila, řekněme zpětně od roku 1984, kdy chudák Anne Lovettová zemřela, když rodila dítě. To byl začátek, řekněme, sociální, osobnostní a zdravotní výchovy ve školách. A pak prochází časovou osou událostí, jako je například rozvod, který přišel do Irska v roce 96, zákon o uznávání pohlaví, který přišel v roce 2015, manželství osob stejného pohlaví, tato časová osa událostí, ke kterým došlo v Irsku, vztahy a sexuální výchova se pak museli změnit, aby odpovídali této časové ose. Takže se dostáváme od tradičního moralistického typu pohledu k velmi sekulárnímu liberálnímu pohledu na sexuální výchovu. Tedy velmi liberální pohled, který ale zároveň vychází z Paula Freireho, známého marxisty, který věří, že politika a vzdělávání jdou ruku v ruce. Takže něco z toho, co jste se učili, bylo založeno na tom, že se do výuky možná vkládala politická agenda. Ano, myslím si to, protože je to prostřednictvím vzdělávání. Ať už je to cokoliv, pokud máte politickou agendu, je to prostřednictvím vzdělávání, jak indoktrinujete generaci. Indoktrinujete je a díky tomu uspějete. Proto nám lektor Vivek de Silva na školení řekl, že tyto informace nemohou být obsaženy pouze v hodinách SPHE. Musí být mezioborové. Takže máme tyto týdny inkluze. To všechno jsou jen prostředky, jak tyto informace, tuto indoktrinaci přenést do širšího prostředí školy. Pokud to bude mezioborové, bude pro rodiče mnohem obtížnější podle článku 42 v ústavě nebo zákona o vzdělávání z roku 98 uplatnit naše právo odhlásit své děti z této výuky? Rozhodně, rozhodně. Jedna věc, a to jsem vlastně neřekla, je, že s novou specifikací je nyní vztahová a sexuální výchova integrovaný přístup. Není to samostatná jednotka, jako tomu bylo dříve. A bylo nám řečeno, bylo nám nařízeno DCU, že je to integrovaný přístup. Učíte vztahy a sexualitu. Je to integrované v celém učebním plánu, je to spirálový efekt. Takže dáte něco málo možná na začátku roku, dáte více informací možná v polovině roku, ke konci roku. Takže pokud rodiče, a to říkám přímo rodičům, pokud rodiče chtějí své dítě odhlásit, je nyní obtížnější odhlásit je ze samostatné jednotky, která může podle starých osnov trvat jen 6-7 týdnů. V nových osnovách je budou muset z tohoto předmětu odhlásit úplně, protože nevíte, kdy učitel začne učit některé velmi kontroverzní výsledky učení. A některé z těchto kontroverzních výsledků učení, o kterých jste dnes mluvila, které jsou velmi kontroverzní, a rodiče nemusí mít přehled, protože knihy nakupuje škola a mohou zůstat ve škole. Také jsme slyšeli, že se mluví o paktu o utajení. Rodiče si to musí spojit. A já tady volám po rodičích. Musíte převzít zpět odpovědnost za své děti. Musíte se podívat, co se ve školách skutečně děje. Skutečnost, že ministerstvo školství nyní nakupuje učebnice se nedostávají domů, rodiče je nevidí. Skutečnost, že děti teď musí držet své mobilní telefony mimo třídu, nemohou si nic nahrávat. To, že teď děti, a to bylo nařízeno v rámci OIDE i DCU, že vytvoříte bezpečné a inkluzivní prostředí pro děti, aby mohly klást své otázky, klást své explicitní otázky, ale ve svých spoluvytvářených základních pravidlech trváte na tom, že to, co se ve třídě sdílí, zůstane ve třídě. Chápu, že jste naštvaná. Myslím, že to, jak se cítí teď v souvislosti s tím spousta rodičů a učitelů po celé zemi. Proto jsem byla tak ráda, že jste se přihlásila k tomuto rozhovoru. Nedávno se na veřejnost dostala zpráva od ASTI. Ano, to je pravda. A to mělo podobné poselství. ASTI vlastně uznala skutečnost, že v této nové specifikaci jsou velmi citlivá témata. Uznávají to. Vlastně informovali učitele, že pokud jim to není příjemné, že to nemají učit. A díky bohu, že s tím skutečně přišli. Tento typ sexuální výchovy může být poskytován ve školách pouze tehdy, pokud ho učitelé učí. Vyzývám učitele SPHE, kteří tak trochu sedí na zadku, nevědí, co mají dělat, protože je v tom obrovský zmatek, protože stejně jako SPHE, než se NCCA dostala k této nové specifikaci, SPHE byl vlastně krásný předmět, protože v učebních osnovách je spousta částí, které jsou velmi důležité a velmi důležité pro bezpečnost dětí. Důležité věci jako bezpečnost na internetu a spousta různých oblastí. Je to krásný předmět, protože jsou tam části týkající se stanovení cílů, plánování, zabydlování na střední škole, spousta důležitých věcí. Ale tento nový aspekt, který je v něm obsažen, tyto velmi kontroverzní výsledky učení se dají vyučovat pouze tehdy, když je učí učitelé. Já na učitele apeluji, aby je neučili. Když to učitelé nebudou učit, přivedou do školy někoho jiného, kdo to bude učit? To bylo také v memorandu, což mě zklamalo. Přivedou si nevládní organizace, přivedou lidi z organizací, jako je Trans Equality Network Ireland a další organizace, které by velmi rády indoktrinovaly děti touto žalostnou sexuální výchovou. Ani bych to nenazývala sexuální výchovou. Je to jen velmi pokřivená výchova. Zničí celou generaci dětí. My to musíme zastavit. Mary, děkuji, že jste dnes přišla a poskytla nám rozhovor. Myslím, že informace, které jste sdělila, jsou pro rodiče, učitele a ředitele šokující a musí se to zastavit. Stálo vás to hodně sil, abyste sem dnes přišla. Jsme vám moc vděční, že jste se s námi o tyto informace podělila. Děkuji, Jano. Teď, když jsme si vyslechli informace, které nám řekla Mary, máme dvě možnosti. Můžeme mlčet, nebo můžeme jednat. Pokud se rozhodnete jednat a udělat z našich škol místo, kde se děti mohou vzdělávat, neindoktrinovat, navštivte stránky naturalwomenscouncil.ie v záložce kampaň. Společně děti ochráníme.
No, tak jste to slyšeli, dámy a pánové, a i viděli. Nuž, a teď si koukneme na něco, co jsem tady připravil nejdříve zvukem, ale vzpomněl jsem si, že na Interfernetu to máme, tedy na i videem, že ano, takže pochom to nedal.
Hi, this is Jana London from the Natural Women's Council.
To už je originál s českými titulky. A vzpomenu Elona Muska, který teď říká, že Guardian je hnízdo pedofilních apologetů v reakci na články v The Guardianu britských to novinách. Je třeba více hovořit o lžích deníku The Guardian týkajících se pákistánských gangů znásilňujících britské děti. Znovu a znovu zveřejňují v Guardianu články, v níž popírají, že by se jednalo o muslimský nebo pákistánský problém. Dokonce tvrdili, že neexistuje žádný základ pro tvrzení, že muži muslimského nebo pákistánského původu se nepřiměřeně podílejí na těchto zločinech. Muži pákistánského původu tvoří asi 1% obyvatel Spojeného království, takže toto tvrzení může být pravdivé jen ve velmi omezené míře. No, ty jste slyšeli z Irska, takže v Británii to probíhá podobně, tam ty drag queen a další uchyláci převlečení za ženy, anebo ženy zase za muže a tady ty podivný flow a tady ty úchyly. Všechno to tam je na školách a ptejte se, jak tedy zabránili tito znásilňovačským gangům, kterým se věnuje třeba Tommy Robinson, že ano, tak kolika těm tito neziskovkáři zabránili těmto útokům, sexuálním zneužíváním, hromadným znásilněním a dále. Ptejte se na to a ptát bychom se měli tedy všichni. Všechno souvisí se všem a tak tedy i Istanbulská úmluva souvisí s tímto tématem a proto se ctí a úctou vám teď pustím monsignora Petra Píhu, jeho proslov tedy z katedrály svatého Víta k 28. září roku 2018. Jen to pustit, já to upravím během povídání. Snad je to na plné kule, jo?
Mužové čeští, české ženy. Mám k vám promluvit v den svátku mučedníka svatého Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z knihy Moudrosti, který výstižně říká, proč je svatý Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa. Byl nejen statečný, spravedlivý, svůj národ a zemi milující, neobyčejně vzdělaný a velmi zbožný. Ale již jako mladý muž také moudrý. Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha Moudrosti platila v době starozákonní za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. Bůh stojí v něm věrně. Uvedu dva výroky z toho, co jsme vyslechli. Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Odpověď na otázku v podstatě kající, totiž za koho budou považováni ti, kdo je bezbožně či v hloupé liknavosti nestřeží, ponechám na vás. Promluvím o druhém výroku. Počátek moudrosti je touha poučit se. Jak se chová dnešní společnost? silný a určující postoj lze vyjádřit takto. Ať se stará stát, platím přece daně. Zcela v tomto duchu se stavíme i k otázkám duchovním a mravním. Ať se starají patronové, chodím přece na půlnoční. My katolíci můžeme říci pádnější, chodím v neděli na mši a každý den se pomodlím. Přiznejme si, že naše společnost a my s ní je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se. Mám nyní na mysli poučení z dění. Čím je kdo mladší, tím víc ho to nezajímá. Jsme nepoučitelní a podle toho dopadneme. V danou chvíli se v našem parlamentu projednává ratifikace Istanbulské úmluvy a naše společnost je v klidu. Tu a tam se ozve nějaký hlásek, ale to je přeci odjakživa při všem. Možná, že vůbec nevíte, o jaké nebezpečí jde. Nikdo z vás dost jasně neupozornil. Ale přiznejme si, že my sami se o nic nezajímáme. A proto se pokusím to stručně vysvětlit. Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je Istanbulská úmluva formulována. V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejich protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet. Další nebezpečí vidím v tom, že úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože svoboda je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek, stejně jako déšť. Svoboda buď to je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není, a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů, nikoli homosexuálů, z nich mnozí z názory agresivních homosexualistů nesouhlasí. Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou namířeny proti tradiční rodině. To jest otec muž, matka žena, děti tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče vždy muž a žena. Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické, jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoliv dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti. Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního evangelia. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho. A přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězí. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí. Co říci na závěr? Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snažší a efektivnější než vzpoury otroků a vězí. Co vydělal svatý Václav, říkat nemusí. Ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdově a poctivě. Chorál Nedej zahynouti nám ni budoucí. Amen.
Tak, dámy a pánové, nechci teď přetahovat. Jarda vám pustí tedy noční proud Rádia Meta na svobodném vysílači. Takže já se s vámi rozloučím. Druhou a třetí část si dáme jindy. Nevyšlo se nám to díky tomu, že jsme s Janou přetáhli, ale už nevadí. Takže to bylo tedy první vlastně úvodní článek. Najdete to na kob.forum.eu. Ano, kdy už konečně rodiče řeknou dost. A je to z 13. října loňského roku, tedy 2024. Na další dvě se koukneme příště. Díky moc za pozornost, díky moc za pochvaly, za pokárání, díky moc hlavně za sdílení a za to, že převezmete konečně zodpovědnost do svých rukou i zodpovědnost za tu budoucnost naší země, našeho národa, naší kultury, našich tradic, protože nikdo jiný to u těch zřizovatelů škol neudělá než vy. A sdílejte, pokud vám to je něco platné a ty informace jsou pro vás dostatečně odstrašující, abyste už konečně řekli dost. Díky moc, mějte se krásně a dobrou noc a rovnou vypínám, ani to nebudu dávat znělku, takže mějte se a zítra se slyšíme. Naslyšenou a naviděnou s panem Tichým.